andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi, da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Κύριε Μπάρκα, να ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων σε σχέση με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, που τελικά, έστω και με καθυστέρηση, έγινε αποδεκτό από τη δικαιοσύνη, ανοίγοντας το δρόμο και για τους άλλους συγγενείς θυμάτων.
Νομίζω ότι ήταν μια θετική εξέλιξη το γεγονός ότι έγινε δεκτό το σύνολο του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Ήταν, νομίζω, μια δικαίωση του αγώνα του. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος ότι ήταν να χάσει, το έχασε πριν 2,5 χρόνια, έχασε το παιδί του και αναζητά την αλήθεια για το πώς χάθηκε το παιδί του. Νομίζω ότι είναι θετικό αυτό το βήμα. Βέβαια, είναι πολλές οι παλινοδίες, κυρίως της δικαιοσύνης σε σχέση με το αίτημα αυτό. Θέλω να το πω αυτό. Και δυστυχώς τέτοιου είδους παλινοδίες αναπτύσσουν πολύ ένα έτσι περίεργο πράγμα στην κοινωνία που δεν δείχνει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Όμως το γεγονός ότι τελικά έγινε δεκτό το αίτημά του, κατά την άποψή μου, είναι κάτι θετικό.
Και επίσης νομίζω θετικό είναι το ότι βρέθηκε η φόρμουλα αυτή η νομική, όπως σωστά λέτε, μετά από μια περίοδο παλινοδιών, χωρίς να καθυστερήσει η δίκη, η οποία και αυτό ήταν ένα θέμα. Γιατί η δίκη πρέπει να αποκλείσει.
Ναι, κύριε Δηλατόλα, αυτό το ζήτημα δεν το είχαν βάλει καθόλου ούτε οι δικαστές, αλλά ούτε και οι δικηγόροι των οικογενειών. Δηλαδή ότι πολλές αναλύσεις που εγώ διάβασα και στη Real της Κυριακής, ήταν ότι δεν κινδύνευε η έναρξη της δίκης, ακριβώς γιατί ήταν προγραμματισμένη για τον Απρίλιο, άρα δεν υπήρχε κανείς κινδύνος να καθυστερήσει η δίκη. Απλά έμπαινε ως επιχείρημα από πλευράς της κυβέρνησης και κυρίως θα πω δύο-τριών υπουργών της κυβέρνησης, οι οποίοι σήκωσαν το βάρος της αντιμετώπισης του αιτήματος του κ. Ρούτσι, ότι κινδυνεύει η δίκη. Δεν είχε μπει από κανέναν. Κανείς δεν είχε βάλει τέτοιο ζήτημα. Όλοι λέγανε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εγώ θα πω ότι δυστυχώς ανώτατοι δικαστές, η ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων μπήκαν και στη διαδικασία της πολιτικής αντιμετώπισης του αιτήματος αυτού. Εγώ θα πω ότι ήταν λάθος οι πολιτικές τοποθετήσεις της Προέδρου του Αρείου Πάγου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Δεν έπρεπε να γίνουν. Τώρα, κύριε Μπάρκα,
επιτρέψουμε να πω και αυτό. Και η αλλαγή στις στάσεις του Υπουργού Υγείας, ο οποίος σήκωσε όλο το βάρος της αντιμετώπισης του κ. Ρούτσι και τελικά έσπευσε ο ίδιος να δηλώσει ότι ναι, πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημά του. Και απορώ γιατί άργησε να το κάνει αυτό και επί 20 μέρες ξεφουλκούσε εναντίον του κ. Ρούτσι.
Τώρα, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που ασχολείστε, τι περιμένετε σήμερα από την κατάθεση του κύριου Βάρα, ο οποίος υπήρξε εκεί επικεφαλής, και μάλιστα μετά από την δημοσιότητα που πήρε το υπόμνημα που είχε δοθεί στον κύριο Μιλωνάκη, που δείχνει κάποιες, απειρίπτει τουλάχιστον ο κύριος Βάρας, κάποιες ευθύνες στον κύριο Βορύδη.
Αυτή είναι η Σωστά το λέτε. Ο κ. Μηρονάκης επί της ουσίας εξέθεσε τον κ. Βορύδη σε σχέση με τις ποινικές ευθύνες τις οποίες ενδεχομένως να προέκυπταν μετά από την...
Τι εννοείτε, το ζητούσατε αυτό το σημείωμα να το δείτε? Όλη η αντιπολίτευση ζητούσε αυτό το σημείωμα.
Ναι.
Τι εννοείται εξέθεσε τον κύριο Βορύδη? Έδωσε το σημείωμα που ζητήσατε.
Ναι, αλλά
το ζήταγε ότι... όλη η αντιπολίτευση. Ναι. Μην του καταλογίζουμε και πρόθεση επειδή το έδωσε
όχι,
το ζητήσατε.
Όχι, δεν του καταλογίζω πρόθεση. Ναι. Απλά λέω το σημείωμα αυτό του κυρίου Βάρα προς τον κύριο Μηλωνάκη επιρρύπτει ευθύνες σε σχέση με τη διαχείριση του και πες τον κύριο Βορύδη. Βεβαίως κατά την άποψή του και αν θέλετε δείχνει και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία με δική της η πλειοψηφία μάλλον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να μην προχωρήσει στην διενέργεια τυχών ευθυνών του κ. Βορύδη σε σχέση με τον ΟΠΚΕΠΕ, δηλαδή τον κάλυψε ποινικά. Ο κ. Βάρας νομίζω θα πει αυτά που είπε και στις...
Σήμερα νομίζω είναι στην εξεταστική ο κύριος Βάρας.
Σήμερα είναι. Βεβαίως, σήμερα είναι. Και αυτά που είπε στην... Εμείς τουλάχιστον θα του κάνουμε ερωτήσεις με βάση την κατάθεση την οποία έχει δώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, όπου εκεί τα λέει όλα. Αναδεικνύει δηλαδή το πώς πληρώθηκαν αφημοί που ο ίδιος είχε κοκκινήσει και έλεγε ότι θα πρέπει να ελεγχθούν, πώς προχώρησαν αυτά. Νομίζω αξίζει να δούμε και την μαρτυρία του κυρίου Βάρα, όπως και των υπολείπων. Έτσι, γιατί μέχρι τώρα έχουν μιλήσει αρκετοί πρόεδροι του ΟΠΚΕΠΕ, πρώην πρόεδροι του ΟΠΚΕΠΕ, οι οποίοι έχουν πει πολλά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Μελάς, πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έχει πάρει ως δώρο ένα ρολόι, ανεξαρτήτως τώρα αξίας, από έναν άνθρωπο ο οποίος του ζητούσε κάτι. Τώρα δεν ξέρω το περιεχόμενο της βοήθειας του οποίου του παρήχε, αλλά πήρε δώρο ένα ρολόι.
Τα ρολόγια τα έκανε ο Βουτσάς στις ταινίες με τους Άραβες. Δεν...
Εδώ
μιλάμε για εκατομμύρια, ποιο ρολόι τώρα. Το έδωσε το Σέικο, που λέγαμε και παλιά. Εκεί αυτό μας μάρανε.
Μας μάρανε όσον αφορά την πράξη, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται από τον νόμο.
Σωστό, τυπικά δεν επιτρέπεται.
Όχι τυπικά, ουσιαστικά δεν επιτρέπεται.
Και τυπικά και όλο μαζί, έχετε δίκιο.
Και απορώ γιατί η ελληνική δικαιοσύνη δεν καλεί τον κύριο Μελά, μιας και ο κύριος Μελάς παρανόμησε σε σχέση με τη θέση την οποία κατήχε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Καλημέρα,
καλημέρα
κύριε
καλημέρα.
Μπάρκα.
Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Δείτε τώρα, κύριε Υπουργέ, εγώ που σας παρακολουθώ και πολλά χρόνια και τελευταία μέρα-μέρα, τι λέτε. Σας άκουσα πολλές φορές στην πρώτη φάση της απεργίας πείνας του κύριου Ρούτσι να είστε, θα έλεγα, λίγο απορριπτικός, επισημένοντας κάποια κενά σε σχέση με το αίτημα, το οποίο δεν ήταν αίτημα, ήταν ένα εξώδικο κλπ. Αυτό είναι η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση, σας άκουσα ένα πρωί και λέτε ότι μπορεί να βρεθεί φόρμουλα κλπ, αλλά με μια επιφυλακτικότητα. Και έρχεται τώρα μετά από 20 μέρες, όπου πολιτικά έχετε λουστεί και εσείς προσωπικά και η κυβέρνηση όλο αυτό το θέμα, να βρει τελικά η δικαιοσύνη μία φόρμουλα και μάλιστα μετά από τις παρεμβάσεις που λίγο μας ξένησαν των προέδρων του ανώτατου δικαστηρίου. Αυτό και πολιτικά και νομικά έχει κάποια θεματάκια, δεν έχει?
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λούστηκε ο καθένας τώρα. Καταρχάς εδώ είχαμε το εξής θέμα. Ένας άνθρωπος δυστυχισμένος, επί 2,5 χρόνια όσο διαρκούσε η ανάκριση, δεν εμφανίστηκε αυτός ούτε κάποιος νομικός του παραστάτης στον ανακριτή για να πει ότι έχει κάποιο παράπονο από την ανάκριση. Όταν η ανάκριση έκλεισε και διαβάστηκε ο φάκελος στον εισαγγελέα, τότε εμφανίστηκε ο άνθρωπος αυτός, ξεκινώντας μία διαμαρτυρία στην ακραία της μορφή, γιατί η απεργία πείνας είναι ακραία μορφή διαμαρτυρίας, πριν καν υποβάλει το αίτημα. Ξέρουμε συνήθως ότι για να μπούμε να διαμαρτυρηθούμε σε κάτι που μας αφορά οτιδήποτε, υποβάλλουμε ένα αίτημα, μας απαντάνε αυτοί που πρέπει να μας απαντήσουν, ας πούμε, από μια διοικητική αρχή, και στη συνέχεια, αφού πάρουμε την απάντηση που ενδεχομένως δεν μας ικανοποιεί, ξεκινάμε μια διαμαρτυρία. Εδώ η διαμαρτυρία ξεκίνησε πριν καν υποβληθούν τα αιτήματα. Το καταγράφω, το αφήνω αυτό τώρα για να μπορέσουμε να συνηθούμε για τα παρακάτω. Άρα λοιπόν, εδώ είχαμε κάτι το οποίο, ένα αίτημα ή δύο αιτήματα με τα οποία επιχειρούνταν να ξανανοίξει η ανάκριση. Όπως έχει ομολογήσει η νομική παραστάτηση του ανθρώπου αυτού, ότι ο σκοπός ήταν να ξανανοίξει η ανάκριση. Το είπε και χθες μάλιστα.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, γιατί να ξανανοίξει η ανάκριση? Διότι αν ξανανοίξει η ανάκριση μετά από 2,5 χρόνια δεν θα κλείσει ποτέ. Άρα λοιπόν η δίκη δεν θα μπορέσει να προσδιοριστεί και θα γίνει μια έκρηξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συγγενών των θυμάτων που θέλουν να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η δίκη για να αποδοθεί η δικαιοσύνη και βεβαίως και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία θα πει δεν είναι δυνατόν τόσα χρόνια μετά να μην μπορεί να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Και βεβαίως το να παραμένει η ανάκριση σε εξέλιξη χωρίς κανένα λόγο ουσιαστικό, αυτό σημαίνει ότι διατηρείται η μυστικότητα στη διαδικασία, άρα όσοι έχουν νόμιμη πρόσβαση, όπως η κυρία δικηγόρος ή άλλοι δικηγόροι, στην ανάκριση, να μπορούν να χρησιμοποιούν στοιχεία από εκεί προκειμένου να δημιουργούν θεωρίες συνωμοσίας και να μην μπορεί βεβαίως ο ανακριτής να μιλήσει, ούτε ο εισαγγελέας να μιλήσει, ούτε το Συμβούλιο Δικαστών να μιλήσει, διότι η ανάκριση είναι μυστική.
Αυτά είναι σωστά.
Λοιπόν,
Μισό λεπτό, κύριε.
Ναι, παρακαλώ.
Γιατί αυτά που είναι σωστά και συνενεί και ο Νίκος, βλέπω στις παρατηρήσεις σας. Γιατί εσείς δεν αφοπλίζατε...
Είναι απλή λογική αυτά μέχρι
λογική,
τώρα.
Και ναι. Νομικά σωστά. Ναι. Γιατί δεν αφοπλίζατε τα επιχειρήματα της κυρίας Κωνσταντοπούλου κάνοντας γρηγορότερα αυτό που συνέβη?
Τώρα ερχόμαστε λίγο πιο στην ουσία του πράγματος. Ναι. Αυτό που λέμε στο ψαχνό. Η δικαιοσύνη δεν ενεργεί με βάση τον πολιτικό χρόνο ή τον δημοσιογραφικό χρόνο. Η δικαιοσύνη ενεργεί όχι με βάση το τι συμβαίνει στην πλατεία του Συντάγματος, αλλά ενεργεί στη βάση του τι λέει το ελληνικό Σύνταγμα στο οποίο έχει ορκιστεί. Κατά συνέπεια λοιπόν οι χρόνοι που η δικαιοσύνη θα απαντήσει θεσμικά σε ένα ζήτημα διαφέρουν πάρα πολύ.
Επιτρέψτε μου μια διακοπή όμως. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει να λειτουργεί σε τηλεοπτικούς ή σε πολιτικούς χρόνους η δικαιοσύνη. Απ' την άλλη πλευρά όμως η δικαιοσύνη οφείλει να λαμβάνει υπόψη της το αίσθημα της κοινωνίας.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει εδώ, κύριε Χατζηνικολάου. Πολύ σωστό αυτό. Εδώ λοιπόν τι είχαμε. Είχαμε τη δικαιοσύνη η οποία κινούνταν παράλληλα σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση ήταν ότι έπρεπε να προστατεύσει την θεσμική λειτουργία των δικαστών και των εισαγγελέων, οι οποίοι ασχολήθηκαν επί 2,5 χρόνια, χωρίς διακοπές, χωρίς Σαββατοκύριακα, χωρίς γιορτές, για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας μία ανάκριση. Και αφού η ανάκριση αυτή ολοκληρώθηκε, να μπορέσουν να οδηγήσουν τη διαδικασία αυτή στο δικαστήριο για να ξεκινήσει η δίκη. Άρα έπρεπε να προστατεύσουν όλη αυτή την ανακριτική διαδικασία, όλη αυτή τη δικαστική διαδικασία που έγινε με βάση το Σύνταγμα και την ποινική μας δικονομία, για να μπορέσει να ξεκινήσει επιτέλους η δίκη, δηλαδή τι, να έρθει το φως. Διότι η δίκη είναι το φως.
Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Αντώνη, ζητώ συγγνώμη. Έχουμε μία είδηση από την αίθουσα σύνταξης. Τουλάχιστον τέσσερις μετανάστες νεκροί μετά από ναυάγιο κοντά στο ακροτήρι Πέτρας νότια της Λέσβου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού σώματος. Στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Είναι μια τραγική είδηση, έπρεπε να την μεταδώσω. Ελάτε, Υπουργέ.
Όντως τραγική. Άρα λοιπόν,
Υπουργέ,
δείτε τώρα.
Τα αιτήματα όμως, μια εκμεταλλευόμενο στη διακοπή, για να μην κλείσει η ανάκριση, υπήρχαν ήδη.
Όχι, με συγχωρείτε.
Και απορρίφθηκαν.
Με συγχωρείτε. Ό,τι υποβλήθηκε μέσα στα όρια της ανακρίσεως, η δικαιοσύνη απάντησε. Στη διάρκεια αυτής της ανακρίσεως υποβλήθηκαν εκατοντάδες αιτήματα. Επ' αυτών, πάσης φύσεως. Επ' αυτών η δικαιοσύνη με τον ανακριτή, τον εισαγγελέα και το Συμβούλιο των Εφετών απάντησε. Άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά. Θα βγουν τα στατιστικά στοιχεία σε λίγες μέρες να δει ο ελληνικός λαός τι έργο ήταν αυτό το τιτάνιο. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη από τη μία πλευρά εκινείτο να προστατεύσει την ανακριτική διαδικασία για να οδηγηθούμε στη δίκη, και επαναλαμβάνω, η δίκη είναι το φως. Αυτοί που δεν θέλουν να ξεκινήσουν τη δίκη θέλουν να υπάρχει η μυστικότητα της ανακρίσεως, όπου μέσα από τη μυστικότητα να οργανώνουν συνωμοσίες και κανένας δεν μπορεί να απαντήσει εκεί. Αλλά στη δίκη που είναι το φως είναι όλες οι καταθέσεις δημοσιευμένες, όλες οι πραγματογνωμοσύνες, όλοι οι μάρτυρες είναι εκεί, όλοι οι πραγματογνώμονες είναι εκεί, τους βλέπει ο ελληνικός λαός και 250 δικηγόροι ρωτάνε. ρωτάνε και μαζί με τους δικαστές να ανακαλύψουν την αλήθεια. Είναι λοιπόν αυτό που δεν θέλανε να γίνει. Και το δεύτερο ήταν ότι σε αυτή τη διαδικασία προστασίας αυτού που έγινε μέχρι τώρα, που είναι στην πραγματικότητα να μπορέσει αυτή η εθνική τραγωδία να φτάσει στην δικαστική της κάθαρση με την απονομή της δικαιοσύνης στο δικαστήριο, οι δικαστές ήταν φανερό εκ του αποτελέσματος, όπως το είδαμε χθες, ότι έψαχναν και έναν τρόπο, χωρίς να εμποδιστεί αυτό, να μπορέσει να δοθεί η δυνατότητα και στο άλλο αίτημα. Και βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Αλλά βλέπετε ότι αυτός ο τρόπος έγινε με μια διαδικασία δικονομικά σωστή, συνταγματικά σωστή, έτσι ώστε να μην μείνει καμία σκιά στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή τα έχει όλα μπροστά του. Όλα. Τα έχει όλα. Έχει και την ολοκληρωμένη ανάκριση, έχει και σύντομα την ημερομηνία για να ξεκινήσει η δίκη και από την άλλη μεριά έχει την ευαισθησία των δικαστών να βρουν έναν τρόπο συνταγματικά και δικονομικά σωστό να μπορέσει να ικανοποιηθεί και αυτό το αίτημα. Αυτά έκανε η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν σε 20 μέρες θα έλεγα ότι θα έπρεπε να της δώσουμε συγχαρητήρια που μπόρεσε να κάνει και το ένα και το άλλο. Αυτό.
Ναι, βέβαια επαναλαμβάνω ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το κοινό αίσθημα και επίσης όταν διακυβεύεται ένα ύψιστο αγαθό όπως είναι η ζωή ενός ανθρώπου, γιατί εδώ είχαμε έναν απεργό πείνας, θα μπορούσαν οι διαδικασίες αυτές να έχουν γίνει γρηγορότερα. Και βέβαια αν είχαν γίνει γρηγορότερα θα είχε αποφευχθεί και το βαρύ κόστος για την ελληνική πολιτική σκηνή αυτών των αντιπαραθέσεων που είδαμε το τελευταίο διάστημα, που ήταν απολύτως τοξικές, με χαρακτηρισμούς του ενός πολιτικού για τον άλλο, που πραγματικά είχαμε πολλά χρόνια να τους ακούσουμε.
Σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, λέω όμως το εξής. Γιατί αυτά τα 2,5 χρόνια, με αφορμή αυτό το φοβερό δυστύχημα, 2,5 χρόνια έχουμε αυτή την απίστευτη πολιτική τοξικότητα, την οποία την ζω εγώ από τότε που ήρθα σε αυτό το Υπουργείο, 2 χρόνια και παραπάνω που είμαι εδώ πέρα. Γιατί έπρεπε μέσα από η πολιτική να κατασκευάζει.
Η Καθημερινή, που δεν είναι μια εφημερίδα της αντιπολίτευσης, έτσι, είναι μια εφημερίδα που κινείται στον ευρύτερο αστικό χώρο, τον συντηρητικό χώρο, έχει σήμερα ένα πρωτοσέλιδο σχόλιο, στο οποίο λέει ότι αυτή η τοξικότητα και οι αντιδράσεις αντιπολίτευσης οφείλονται εμπολής και σε λάθος χειρισμούς και επικοινωνιακούς της κυβέρνησης.
Παρά να σας πω κάτι όμως, δείτε τώρα. Δείτε ποιο
και
είναι
δεν το λέει μόνο η Καθημερινή, ναι, το λέμε ναι, όλοι μας, ότι έχουν γίνει λάθη από την πλευρά της κυβέρνησης.
Δείτε ποιο είναι το σημαντικό,
στο χειρισμό αυτής της υπόθεσης.
Μάλιστα. Δείτε ποιο είναι το σημαντικό. Η μεν κυβέρνηση από τη δική μας πλευρά, ας πούμε εγώ όσο την εξέφραζα, μιλούσαμε ότι το θέμα αυτό για το οποίο μιλάμε ή όλο το ζήτημα της διαχείρισης της δικαστικής της τραγωδίας των Τεμπών θα έπρεπε να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη, να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, αποδείχθηκε, παρά το γεγονός ότι εξυπάνθησαν του κόσμου οι συνωμοσίες, τα ξυλόλια, τα χαμένα βαγόνια, οι χαμένοι επιβάτες, δηλαδή όλη αυτή η φρίκη που έζησε η ελληνική κοινωνία αυτό τον τελευταίο ειδικά 1,5 χρόνο, που την παραπλάνησαν, δηλητηριάσαν τις πτυχές των ανθρώπων, ότι εδώ έγινε συγκάλυψη, απίστευτα πράγματα. Παρόλα αυτά αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη είχε κλείσει τα αυτιά της και προχωρούσε και ολοκλήρωσε μια ανάκριση 70.000 και περισσότερων σελίδων του κόσμου της πραγματογνωμοσύνης, μέσα με μαρτυρικές καταθέσεις, με απολογίες κατηγορουμένων, με εκθέσεις γενικών χημείων, με ό,τι μπορεί να φανταστεί ανθρώπου νους, είναι εκεί μέσα. Η δικαιοσύνη λοιπόν έκανε, και εμείς τι φωνάζαμε, λέγαμε σας παρακαλώ, αφήστε τι να κάνει τη δουλειά της. Η δικαιοσύνη κάποια στιγμή θα έρθει να ξεκινήσει το δικαστήριο και να αποδοθεί. Όμως, αυτό το πρωτοφανές, τέλος πάντων, μετέχω στην πολιτική ζωή 40 χρόνια, ας πούμε, πόσα είναι, δεν ξέρω. Δεν έχω ξαναζήσει με αφορμή μια εθνική τραγωδία μια τόσο μεγάλη τοξική μάλιστα πολιτική εκμετάλλευση. Δεν έχω ξαναζήσει.
Ευχαριστούμε.
Και βεβαίως, μου επιτρέπετε μια φράση ακόμα.
Βεβαίως.
Και βεβαίως, τα κίνητρα όσων πήγαν να συμπαρασταθούν στον άνθρωπο αυτόν, ας πούμε τα κίνητρα του Αρχιεπισκόπου, δεν είναι τα ίδια με τα κίνητρα των πολιτικών. Ο Αρχιεπίσκοπος πήγε για λόγους ανθρωπιστικούς. Οι πολιτικοί όμως που πήγαν ή εξέφρασαν δήθεν τη συμπαράστασή τους για ηθικούς λόγους, στην πραγματικότητα, γιατί ενέτασαν μια ανθρώπινη τραγωδία στην πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
Ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα είμαστε πάλι εδώ.
still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing.